Tieslietu sistēmas vājākais posms ir ģenerālprokuratūra un tās vadītājs Ēriks Kalmērs. To šodien paziņoja Tieslietu ministrs Jānis Bordāns, izsakot Kalmēram neusticību, norādot, ka viņš neatbilst prokuratūras likumā izrazītajām nevainojamas reputācijas prasībām.
Ir pamats uzskatīt, ka līdzinējā attieksme no ģenerālprokurora puses apdraud visu mūsu veiksmīgo uzdevumu izpildi. Un ja mēs redzam, ka šī situācija tiesās pamazām uzlabojas, tad kopš manis jau norādītajiem valsts kontrols un citiem ziņojumiem prokuratūrā šāda uzrabošanās nav novērota. Ir novērota tikai kritiskos gadījumos, ka ir ierosinātas atsevišķas krimināllietas, ir notikusi kaut kāda kustība, un tas viss ir bijis pateicoties ārējai iedarbībai.
Bordāns uzskata, ka ir jāsāk procedūra, kuras laikā izvērtēs Kalmēra atbilstību amatam. Ministrs paziņoja, ka ir sagatavojis informatīvo ziņojumu, kur izskatīs valdības sēdē. Taču likums nosaka pavisam citu kārtību. Proti, šādu pārbaudi var ierosināt augstākā tiesas priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas. Vai Saeima, par nobalsojot vismaz trešdaļā deputātu, var likt augstākā tiesas priekšsēdētājam šādu pārbaudi sākt? Lai pasargātu ģenerālprokuroru no politiskās ietekmes, viņa darbības izvērtēšanas process ir sarežģīts. Tāpēc pārbaudes sākšanai jābūt juridiski pamatotai, saka konstitucionālo tiesību eksperts Jānis Pleps. Piebilstot, ka tā ir juridiska, nevis politiska.
Jāteic, ka var saskatīt mēģinājumu tā kā pakārtot zināmus notikumus vai zināmas darbības zem likuma prasībām, bet šeit jāteic, ka daudz kas ir atkarīgs no augstākās tiesas priekšsēdētāja, kā viņš redz un vērtē šo situāciju, un pēc tam arī, protams, augstākās tiesas plēnums.
Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs jau ir paziņojis, ka neredz pamatu minētās pārbaudes uzsākšanai. Savukārt Saeimas deputāti pagainām ministra uzsaukumu nekomentē. Bordāns apelē pie valdības deklarācijas, sakot, ka tajā politiķi apņēmušies sargāt tiesiskumu.
Vismaz attiecībā uz valdības locekļiem, tā ir viņa atbildība pildīt valdības deklarāciju, kurā ir noteikts bezkompromisa tiesiskums. Un šie nav tukši vārdi, man tie nav tukši vārdi, un tieši tāpēc es esmu gatavs arī atbildēt par šādu savu soli.
Savukārt Kalmēris, kurām pēc gada beidas otrais pilnvaru termiņš par šādu ministra soli nav pārsteigts. Viņš to saist arī prokuratūras rosinājumu Saeimā atcelt imunitāti deputātam Bordāna partijas biedram Jurim Jurašam. Viņš apsūdzēts valsts noslēpuma izpaušanā.
Ne tikai es domāju, ka tas ir politiski motivēts, kā jau es teicu, priekšvēlēšana retorika, arī pēcvēlēšana tātad tika nosaukts amatpersonas, kuras ir nepieciešams nomainīt. Es domāju, ka tas ir vienkārši šī plāna izpilde, viena no plāna punkts izpildēm. Es domāju, ka mēs sagaidīsim vēl.
Ar tieslietu ministra argumentiem Kalmērs nebija iepazinies.
Zinu tik daudz, ka mani vaino visos iespējamos grēkos.
Respektējot tiesu varas neatkarību, ministru prezidents Krišānis Kariņš no jaunās vienotības atturas komentēt Bordāna paziņojumu. Vienlaikus koalīcija pirmdien uzklausīs tieslietu ministra ziņojumu. Jāatgādina, ka Saeima tikai vienu reizi jauno laiku vēsturē ir vērsusies pie augstākā tiesas priekšsēdētāja prasot sākt pārbaudi par ģenerālprokurora darbu. Tas notika pirms 19 gadiem, kad 55 Saeimas deputāti tā laika augstākā tiesas priekšsēdētājam Andrim Guļānam prasīja veikt ģenerālprokurora Jāņa Skrastiņa darbības pārbaudi. Guļāns procesuālu neprecizitāšu dēļ lūgumu atteica, bet Skrastiņš pats atkāpās no amata. Deputātu neapmierinātība bija saistīta ar iespējamiem prokuratūras pārkāpumiem tā dēvētajā pedofīlu lietā. Zane Mače, Latvijas radio.